lytter til Livstykker. Teologen og redaktøren Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje vender og drejer alle aspekter af det bøvlede liv i Jyllandspostens samtalepodcast.
Åh, hvor er det godt at se dig igen, Liselotte. Jeg glæder mig til denne pot.
Også jeg. Hej, Kirsten.
Hej. Der er et emne, jeg synes, vi, som jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med dig. Og det er den sidste hellige ko her i landet. Den synes jeg, vi skal barbere i dag.
Wow, det var et større. Wow, hold da op. Ja,
yeah.
Bare
yeah.
Bring it on.
Det handler om utroskab. Fordi jeg synes, det kan være, det er, fordi jeg har min lille radar indstillet på det. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ser det alle vegne. Jeg synes, alle har en beretning at fortælle om utroskab og svisken på disken. Jeg har selv spillet alle rollerne i sådan et spil der. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg har erfaring med at være elskerinde. Og det er så den absolut sjoveste rolle at have, vil jeg sige.
Ingen sur
sukker. Den giver energi. Ja, ikke? Den giver energi og glæde, og man bliver forelsket, og verden får farver igen. Og man bliver set på med nye øjne. Det er fantastisk. Så har jeg prøvet at være den svigtede, den der har haft en partner, der har været utro. Det har jeg prøvet flere gange, og det er rædselsfuldt. Jeg synes sådan, jeg bliver meget, meget lille af det. Altså, jeg føler mig vejet og fundet for let og kasseret. Og så fordi det jo også ofte er mange løgne forbundet med utroskab, altså det her med at holde det hemmeligt, så føler jeg mig bedraget, løjet for, men også sådan, at jeg ikke har haft mulighed for at tage stilling til mit eget liv, for jeg har ikke vidst, hvad der foregik. Det synes jeg er meget, meget, meget ubehageligt. Og så den sidste rolle, du må lige korrigere mig, hvis der er flere, jeg har glemt, men det er jo så selv at være utro. Og det har jeg prøvet få gange. Det ligger noget tilbage. Jeg er ikke god til det, synes jeg ikke, fordi jeg har en tendens til, at når jeg først går i seng med en mand, så bliver jeg meget, meget forelsket. Og hvis det så ikke er min egen, så har vi balladen. Så jeg har svært ved at balancere det der, så jeg har ikke evnet det. Og jeg kender det nok noget, jeg skal holde mig fra, og det har jeg så prøvet på. Så det er de der tre roller, men det jeg vil sige med det er jo så almindeligt i Danmark, eller i hele taget, at jeg kan ikke forstå, at man faktisk ikke snakker mere om det. Det er, altså, ægteskaber bliver brudt på det i lange baner. Som regel er der jo mange, der har fundet en ny en inden den såkaldte Tarzan-metode. Man svinger sig i lianen, men man slipper ikke med den ene hånd, før man har fat i en lian i den anden hånd. Det er jo sådan en kendt ting. Og så har jeg en undersøgelse, som jeg kan referere til, som beviser det her. Men den vil jeg lige komme ind på lige lidt senere.
Ja, men Kirsten, jeg kan bare sige, at vi er inde i en stime. Altså, vi er i
bogstavet. Er vi inde i en stime? Hvad tænker du?
En stime, hvad er det i forhold til temaet?
Med utroskab?
Nej.
Hvem har du gang i, Liselotte?
Nej, i forhold til temaet. Altså, vi er inde vi har faktisk fire episoder i rap, det håber vi da i hvert fald, hvor vi har haft en, hvor hovedindholdet hedder, hvornår er nok nok, altså i forhold til parforhold og kærlighed og eventuelt tanker om skilsmisse. Og nu er det et hovedspring ned i det her emne, der hedder utroskab og den her hellige ko, du gerne lige vil have barberet. Tak.
Ja,
Og så kan vi lige fortælle, når vi slutter, hvad det er, vi har på beding til de næste.
Ja.
Ja.
Ja. Det næste skridt fremad.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja.
Og så er det jo så interessant, altså kan man sige, nu i den udsendelse, der går forud for den her, kan man sige omkring, hvornår nok, der er, vi talte om parterapeuten Esther Perel, som har skrevet de her bøger, som hedder, hvad er nu, de hedder på dansk faktisk, jeg har dem kun på engelsk, den ene hedder Mating in Captivity, den hedder vist Erotisk Intelligens, tror jeg, og den anden hedder,
Altså, jeg har i hvert fald en liggende her ved siden af mig, der hedder, hvad utroskab kan lære os om kærlighed.
Ja, okay. Ja, præcis. Den hedder State of Affairs på engelsk.
Men Esther Perel, hun er jo et godt bekendtskab, hvis man, hvis man vil udforske det her utroskabslandskab. Mm-hmm. Fordi ja. At hun, hun har en mere eller mindre som psykolog gjort det til sit speciale. Mm-hmm. Grave rundt i det.
Ja.
Og netop man kan også se på som, YouTube og læse bøger. Hun er
ja,
et stort
hun har også nogle super hotshot podcasts, som hvor hun det er meget meget interessant. Og jeg kan så godt lide. Hun er et klogt menneske. Det er hun virkelig. Og en af de ting, ja. Som,
hvad kan du godt lide ved hende?
Jamen altså fordi hun går jo hun lader det altså hun, det er domsfrit. Altså det, hun lader det være et domsfrit område, hvor hun netop siger det her med hvad er det vi kan lære om os selv. Ved for eksempel, at vi kan se, at utroskab er et ret universelt fænomen. Ikke? Altså, og det her med at sige, at utroskab er et fænomen, der er lige så gammelt som ægteskabet selv. Ikke? Og derfor er det jo lidt pudsigt, at vi har der muligvis mange tykke bøger omkring ægteskabet og ægteskabets genvordigheder, eller parforholds genvordigheder. Men hvorfor så ikke lige så mange tykke bøger omkring utroskab, når det er lige så gammelt.
Ja,
ja, ja. Og så er det, hun
men
så
det
siger,
er jo, som du siger, et domsfrit område, som hun har.
Ja.
I virkelighedens verden er det jo meget, meget lidt domfrit område.
Ja, ja. Præcis,
altså, vi dømmer
præcis.
Jo meget, meget hårdt.
Ja, det er det.
Det er, man kan jo hurtigt mobilisere sine veninder til at være meget, meget, meget forarvet, hvis det er, man selv har været udsat for det. Mm. Og det er måske sådan en slags søstersolidaritet, og det er jo også rigtig, rigtig skønt. Men i forhold til, hvor mange der rent faktisk praktiserer det, og må holde det skjult, simpelthen fordi, at samfundet ikke tolererer det. Det synes jeg jo, vi trænger til at få taget livtag med, fordi det er jo ikke noget, vi sådan lige åbenbart kan udradere. Mm. Den der menneskelige tiltrækning, som vi jo på alle andre planer hylder rigtig meget, det her med møde nye mennesker, blive set på med nye øjne, få ny inspiration, det er jo vidunderligt. Det kan vi alle sammen sige ja til. Mm. Men grænsen, den går ved, at du smider BH'en, ikke?
Jo. Ja. Og det er jo så det, hun
og
finder
det, jeg,
interessant netop ved at undersøge, hvad er det, der er gang i der? Hvorfor er det, at den grænse går, som den går? Og det er der selvfølgelig mange, mange svar på, blandt andet også det her med, at det er jo alle de måder, vi etablerer os på, er jo menneskelige og sociale konstruktioner. Altså den måde, man definerer, sådan her skal et ægteskab se ud, ikke? Eller sådan her skal.
Ja,
Det er jo noget, vi i bund og grund, kan du sige selv, vælger, at det moderne menneske kan i hvert fald vælge det. Altså kvinder og mænd igennem de fleste, mest af menneskehedens historie, har jo ikke rigtig kunne vælge, fordi der har manuskripterne været så faste, så det var forbundet med enormt stor fare og udskamning, og jeg ved ikke hvad, at træde uden for det manuskript. Mm. Men altså, der har vi jo lidt andre vilkår, men vi har vel nok stadigvæk skammen.
Men det er det jo så. Stadigvæk, synes jeg.
Ja, ja, præcis, ja. Jo, men nu tænker jeg på kvinders, det er faktisk rent kvinders stilling, altså i langt det meste af det, vi ved, at der er nedskrevet historie, der har ægteskabsfunktionen jo været, også den der med, ikke mindst, jo højere på strå du var, jo mere kunne du som mand bold ved siden af. Altså, det var helt normalt. Altså, som fyrste og konge og sådan noget, så skulle du jo nærmest have en elskerinde eller flere, du så lavede nogle børn med, ud over den officielle kone, du havde. Men det skulle konen ikke, skulle jeg lige hilse at sige tak. Okay. Og det er jo, altså, hvis vi går way back, så vil man sige, hvad er selve den der ægteskabskonstruktion? Det er jo adgangen til at vide, at de unger, der kommer ud af den dame, jeg er sammen med, det er mine. Altså, fordi man ved jo altid, hvem mor er, men hvem er det, far er? Det kan jo stå til diskussion.
Så, ja, og der er vi så over i noget med, hvem skal så betale, og hvem, hvem har...
ja, og hvem skal arve og alt det der.
Til barnet. Ja.
Ja, ja, ja. Altså, det er bare for at gå helt tilbage, ikke? Til.
Ja, ja.
Og hvis du så
men
går...
jeg synes jo stadigvæk, at det er... Nej, undskyld. Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at det er meget skam forbundet med utroskab. Det er jo ikke noget... Jeg skal ikke kunne sige, om mænd faktisk i deres fællesskaber har... Altså, at det er sådan noget, man snakker om, at man har noget ved siden af, eller hvad det... Men det tror jeg simpelthen ikke, det er. Jeg tror simpelthen ikke engang, de kan over for deres bedste ven sige, ved du hvad, jeg har en fast en ved siden af her. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke.
Mm.
Fordi det er så... selvom vi lever i et moderne samfund, selvom vi er åbne om alt muligt, og MeToo får studieværter til at vakle af pinden og sådan noget der, utroskab, det snakker vi ikke om.
Nej.
Og det er der. Det er jo det, jeg synes er så interessant.
Ja.
Da jeg lavede en undersøgelse, en meget, meget stor folkeundersøgelse fra SSI, altså Statens Serum Institut, de kan også andet end corona, under normale omstændigheder i hvert fald. De har sammen med Aalborg Universitet lavet en kæmpe folkeundersøgelse, hvor de har interviewet 62.500 danskere i en alder fra 15 til 85 om deres seksuelle liv. Den er interessant læsning på mange måder. Altså, det er jo alt, der bliver hudflettet lige fra selvtilfredsstillelse, hvordan oplevede du din sidste orgasme, utroskab, altså alt muligt. Og det er sådan virkelig en meget, meget til bundsgående, meget stor undersøgelse. Og det, jeg synes er så ualmindeligt interessant i den, i hvert fald i forhold til det, vi snakker om nu her, det er, at man har spurgt, det er sådan en spørgeskemaundersøgelse, man har lavet. Man har spurgt de her 62.675, nu er det faktisk det rigtige tal. Har du været din nuværende ægtefælle eller faste partner, skråstreg kæreste, utro? Med utro mener vi, om du har haft sex med et andet menneske uden din faste partner, skråstreg kærestes, accept.
Mm-hmm.
Og der siger 23% af alle mænd, ja. 23% af alle mænd har været den kone, kæreste, faste partner, utro, som de er sammen med nu. Og det er 14% for kvinderne.
Ja.
Og det synes jeg jo, altså 23%, altså det er nærmest for fjerde mand, ikke?
Mm-hmm.
Det synes jeg simpelthen er, det er rigtig, rigtig mange. Og det er jo ikke noget, de sidder og siger, ja, det var jeg engang. Nej. Det er der i det forhold, de har lige nu. Så kig dig omkring i vennekredsen. Det synes jeg er interessant. Og det synes jeg faktisk, når det er så almindeligt, vi åbenbart ikke kan afskaffe den, selvom det jo som regel er for, altså giver den, der udøver det, skyld og skam.
Mm.
Den, der bliver udsat for det, man sætter et ægteskab potentielt i fare. Man gør den anden ondt, som regel, der i hvert fald, hvis det bliver opdaget. Altså, der er så meget, der ligger i det her, at jeg synes, det er fantastisk, at vi ikke som ægtefæller i hvert fald får snakket med hinanden om, hvad er det? Hvad er der sker? Hvad er vores holdning til de her ting?
Mm-hmm.
Fordi der, hvor den store, store problem er, tænker jeg, det er, at det kan godt være, at samfundsnormerne siger, at det her, det gør vi ikke, og det kan være mange gode grunde til, også historisk, som du lige nævnte. Og det er en rod, altså når ikke man kan finde ud af, hvem der er med hvem, og sådan noget der. Det er og juridisk og sådan noget, det er også okay. Men i det lille ægteskab, det lille forhold, dig og mig og vi to, hvad er det da, vi gør? Hvis vi bliver fristet, hvis vi møder nogle andre, altså vi bliver betaget af, der giver os det liv og den spændstighed, som et helt almindeligt dagligdag med trumrum og børn og arbejde, måske ikke længere levner plads til. Hvad gør vi så? Skal vi fortælle det? Hvad er vores holdning til det? Kan vi finde en anden løsning på det her? Det synes jeg, vi skylder hinanden. Og jeg tænker indimellem på, ved du hvad?
Ja,
tag den samtale. For jeg tænker, ved du hvad? Jeg kan gå ned i Elgiganten, og så kan jeg købe en mobiltelefon, og så prøver de at sælge mig en forsikring. Det er, fordi de får meget provision for det, det ved jeg godt. Men okay, man står der, og så forhandler man med den her sælger under 17 år, om man skal have en forsikring, og frem og tilbage, og hvad giver den, og hvad giver den ikke, og hvis, og du taber den, og nej, du taber den ikke, og alle de ting. Man snakker jo meget mere om, hvad man stiller op med den der skide mobiltelefon, end man gør med sin ægtefælle, når man bliver ramt af amors pile af en anden.
Ja.
Hvad tænker du?
Ja. Ja, men det er jo fuldstændig.
Ser jeg det for sort eller for?
Nej. Altså det er jo også en konsekvens af, at det moderne, altså når jeg siger moderne parforhold, det har, at det altså fra romantikken og frem efter den eneste ene, og at det nu ikke mere er båret af de der meget prosaiske ting, som ægteskaber blev defineret som tidligere. Altså, det var bare rent lavpraktik. Det var fuldstændig ligegyldigt, om man så også egentlig kunne lide hinanden. Det var sådan beside the point. Ikke?
Mm.
Men i takt med, at man i parforholdet, at det bærende bliver følelserne, og ikke at man skal have en arbejdsopgave til at fungere, altså et landbrug eller at skaffe mad på bordet til en enorm børneflok og sådan, eller føre et dynasti videre, eller hvad der nu har været. Er i takt med, at det bliver et følelsesmæssigt et følelsesmæssigt projekt, så ligger der også helt ekstremt meget på den hylde, altså, som parforholdet er. Det bliver dynget til. Altså, det skal både være økonomisk sikkerhed og tryghed og bla bla bla. Og så skal det være erotisk spænding, og så skal det være følelsesmæssig omsluttethed og forbundethed og helst i en uendelighed. Og det, sådan er det jo ikke. Altså, Mina, det er der jo ikke nogen mennesker, der kan leve op til. Og det er måske skulle man i det hele taget bare have den samtale. Altså, før man nogensinde når til det med utroskab med at sige...
Hvordan vil du tage den, Liselotte?
Nej, men altså, jeg prøver bare på at tænke tanken på, når du siger det der med, kunne man tage den samtale, som man har hen i Elgiganten i forhold til den her mobiltelefon, kunne man så få en sådan lidt manualbaseret samtale med sin partner om at sige, prøv lige at høre her, vi bor altså det moderne menneske, hvor vi tror, at vi skal kunne opfylde hinandens behov lige fra den ene yderlighed til den anden yderlighed. Og det er jo nok lidt urealistisk. Hvordan ser du på det?
Ja. Ja. Jeg har en bekendt, som det er så nogle år siden, men det gør. Ja, jeg synes, det var sådan et godt billede. Vedkommende sendte mig et billede af, de var hende og hendes mand, de var på et weekendophold på Vejle Fjord. Det er også et dejligt sted, skulle jeg hilse at sige. Men de var på Vejle Fjord, og så sendte hun et billede af, hvor man ligesom så den der store hvide hotelseng i baggrunden, og så to glas champagne sådan i forgrunden, og så stod det til mus-samtale om ægteskabet med min mand.
Ej, det var godt.
Og så tænkte jeg, fem er en god idé, du. Altså, Vejle Fjord, en weekend, og så har vi den årlige mus-samtale om, hvordan det går med ægteskaber.
Ja. Ej, hvor fint.
At de fleste også har været til sådan formelle mus-samtaler i virksomheder, og ja. Det er jo også alen lang. Altså, nu snakker jeg godt nok Elgiganten, men altså, det er jo endnu længere manuskripter, man som arbejds... giver, den rolle har jeg jo været i, skal hive medarbejderen igennem. Og det er jo alt muligt. Altså jeg tænker på, hvis man omsatte det bare en anelse, bare noget af det, til ens ægtefælle, så vil man da alligevel komme lidt anderledes rundt i krogen, end man gør til dagligt.
Ja, det er rigtigt. Og have sådan, et schema, som man også har til mus-samtaler. Ikke?
Ja.
Hvordan synes du, at X, Y og Z går, og hvad kan jeg...
Ja, og vil du gerne være næste år på det her
tidspunkt? Og hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig med det? Og...
Ja. Ja, hvor er udviklings... Hvor synes du selv, du har udviklingsmuligheder? Ja, det kunne man sgu da sagtens løbe.
Ja.
Liselotte, vi tager lige en kort pause, for vi skal have en lille annonce på, og så er vi straks tilbage igen.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Ved du hvad, nu har vi nævnt Esther Perel, den her belgiske psykolog, som dog mest huserer i USA, er mit indtryk. Ja. Skøn kvinde. Mm-hmm. Med en fantastisk accent, jo. Har du lagt mærke til det, når man hører hende?
Ja, den er helt.
Nå, men jeg har jo hendes bog liggende her, og den har jeg læst fra inden den mange gange. Mm-hmm. Den her, der hedder Utroskab. Hvad utroskab kan lære også om kærlighed.
Ja.
Og den kan jo læres rigtig, rigtig meget om kærlighed.
Ja.
Jeg vil lige læse en lille ting op, som jeg faktisk synes måske lidt indrammer, hvorfor det er så voldsomt hårdt, det her med utroskab. Hvorfor den rammer os så voldsomt, selvom vi er jo et oplyst samfund og oplyste mennesker. Vi ved godt, det foregår, men vi tror bare ikke, det foregår i vores egen baghave. Så jeg læser lige op her. Altså før gifte vi os og havde sex for første gang, nu bliver vi gift og ophører med at have sex med andre. Det bevidste valg om at lægge bånd på den seksuelle frihed er vidnesbyrd om, hvor seriøst vi tager vores forpligtelse. Ja, så står der lidt længere ned i samme afsnit. Ved at vende ryggen til andre elskere, bekræfter vi vores bedre halvdels særstatus. Jeg har fundet mit livs kærlighed. Nu behøver jeg ikke lede længere. Det er jo sådan, man har det, når man er forelsket. Mirakuløst forventes lysten til andre at fordufte, efter at være blevet overvundet af denne enes kraft. I en verden, hvor det er nemt at føle sig ligegyldigt, altså hvor man kan blive fyret, man kan blive kasseret, man kan blive fjernet med et klik, man kan blive unfriended på Facebook, der er det at være den udvalgte vigtigere end nogensinde før. Monogami er det romantiske ideals hellige ko, for det bekræfter, hvor enestående vi er. Utroskab siger, kolon, du er alligevel ikke noget særligt. Det er enden på den store ambition om kærlighed. Det der sker ved utroskab, det er, du er alligevel ikke noget særligt. Men det kan man jo godt være, selvom man opdager utroskab, tænker jeg.
Ja.
Det er jo ikke altid det et enten eller, vel, eller hvad?
Nej, og det er jo også det, jeg synes, hun har sådan et godt blik for. Fordi det viser jo, det der citat viser, hvor meget der er på spil. At hele ens væren som menneske står på spil nærmest i forhold til partnerens troskab. Ikke?
Ja. Og det er jo rædselsfuldt at være udsat for det der. Jeg har jo prøvet, det er... Ja. Det er som at få savet armen af, altså, hvad er jeg værd, hvad har jeg gjort forkert, er jeg virkelig så usikset, er jeg, altså, du ved, alt kommer op, altså, man graver sig ned i et hul, det gør i hvert fald, når man er mig.
Ja.
Men der er også nogen, der bliver så rasende, at de bare kaster alle ting ud af vinduet, det gør jeg så ikke, men altså, jeg graver og graver og graver og får stor, altså, kan slet ikke se, at jeg er noget værd.
Nej, præcis.
Og det er en rigtig grim
fornemmelse. Ja, og det er også derfor, det er frygteligt, det rammer jo ind i en dyb, jeg tror noget urnået, det har jo også nogle betragtninger om, at det går langt længere tilbage, det der med, at ville have det der unikke bånd, det går tilbage til vores urtilknytning, altså da vi var små bitte mennesker og sådan noget. Men det, jeg synes, der er interessant ved hendes undersøgelse af det, det er netop også at undersøge, altså hun er jo skeptisk i forhold til at sige, at det, at folk har affære, det er ikke det samme som at sige, at så er der noget galt med parforholdet eller ægteskabet. Og det, jeg kan godt lide, at hun nuancerer det sådan. Altså, fordi det er jo meget nemt at sige, om det er jo også bare fordi, ikke? Altså, der var ingen sex, og der var kun knuppede ord og sure sokker, og så var det jo meget logisk, at det skulle blive sådan, ikke? Og hvor hun så siger, at det er altså... der er massevis af grunde, siger hun til, at folk er utro. Ikke alle kan direkte relateres til fejl og mangler ægteskabet. Mange, der har affære, er faktisk relativt tilfredse i deres ægteskaber. Det er jo noget, hun ved fra sine mange år.
Men det er alligevel en stor risiko, man løber, hvis ikke man har taget snakken, synes jeg.
Jo, det er rigtigt, men det er egentlig bare for at holde den der, for at sige, at altså, nu siger du dermed, at det rammer så dybt ind i en selvværd. Ikke? Tænk, hvis man kunne formå at suge luft ind og sige, hvad siger det mon om min partners måde at være konstrueret på? At han eller hun skal ud og smage lidt der. Altså, jeg siger ikke, at det er nemt, eller man kan, men tænk, hvis man kunne, altså, at man kunne holde den lige der og sige, det siger ikke noget om mig, der er ikke noget galt med mig, der er ikke noget galt sådan set egentlig med vores ægteskab, vi har det egentlig i bund og grund rigtig godt. Det må jo sige noget om min partners længsler. Altså, mere end det siger noget om mig. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men der er jeg jo også skuffet, og altså der vil man jo sidde med en skuffelse over, hvis ikke man kender til sin partners længsler, fordi man jo, korrekt eller ikke korrekt, mener, at man jo kender sin ægtefælle godt.
Ja.
Ikke også, at man er ens fortrolige. Hvis man så ikke kan være fortrolig på at kende den andens inderste længsler, det vil jeg blive rigtig, rigtig skuffet over.
Ja.
Og det er den samtale, jeg bare sådan synes, at vi skulle tillade hinanden i ægteskabet, men at vi måske også i højere grad skal løfte sløret af det her utroskabsspøgelse i samfundet, og også tage det op som et debatemne. At man ikke er en lort nødvendigvis, at man ikke er en forræder og en, der ikke værdsætter familien og kun tænker på sig selv og ren egoisme og sådan. Altså at man sådan lige får det nuanceret en lille smule.
Ja, så det er jo, kan du sige, det er jo netop at måske plædere for, at vi får det nuanceret mere end de der meget hurtige domme med, at så...
Ja.
Så er vedkommende, der har haft en affære, en uhelbredelig sjuft.
Ja, ja, ja.
Og jeg, den forsmåede, er et uhelbredeligt offer. For den der, for det der sjufteri der.
Ja.
Altså det er jo der, hvor jeg synes, at hun siger, hey, kunne vi ikke lige holde lidt her, holde hesten her, inden de galopperer ud over markerne her.
Ja. Og sige, men det er jo selvfølgelig voldsomt svært, fordi det tager fat i de der urfølelser af sikkerhed og loyalitet og det, man... Den kontrakt, man har indgået på en eller anden måde.
Ja.
Men Lise, når jeg nu har dig som min skønne samtalepartner, og tak for det, så vil jeg jo lige høre en gang. Med mit husmands kendskab til Bibelen, der sidder jeg jo og tænker på, Bibelen er jo sådan fyldt med relationshistorier, den er også fyldt med rigtig meget næste kærlighed, og i hele taget kærlighedsbudskab, og hvis jeg husker rigtigt, det kan være, det er forkert, men er der ikke den her lignelse med Jesus og fiskene og brødet, han bryder, og der bliver bare ved med at være mere og mere og mere af det, jo mere han deler ud til, jo mere er der. Og er det ikke typisk det, man siger, jamen det er et tegn på kærlighed, ligesom du ved, du får et barn, så tænker du, her er al min kærlighed, så får du et mere, hov, der er sørme. Også kærlighed til en mere, og en mere, og en mere.
Ja.
Det her med, altså hvis man tager det, hvis jeg opfatter det rigtigt, hvis man tager det sådan bogstaveligt, eller lidt mere bogstaveligt, hvorfor er det så, at man alligevel ender med en konstruktion, hvor man tænker, at man inden for ægteskabsrammer, der må man kun elske en. Mm-hmm. Kan man kun elske en?
Ja, det er da en ny tolkning. Man kan tage lignelsen med brødene og...
Ny teologisk tolkning af forældre.
Og fiskene til at sige, ved du hvad, der er sgu galhed nok til os alle sammen.
Ja. Så. Er jeg helt galt afmarcheret? Ret mig lige, hvis det er... Men altså, hvorfor må man ikke elske flere end en?
Jamen altså, det, der er jo ikke... Altså, på den måde får du ikke sådan nogle opskrifter. Det gør du jo aldrig i de bibelske skrifter. De stikker jo altid i med alle mulige retninger. Men altså, bare lige for helt... over at sige, at de bibelske skrifter jo er skrevet og forfattet i dybt patriarkalske rammer. Altså hvis vi nu taler om det her med, at det også er en konstruktion, som det er det jo altid, så er alle bibelske skrifter nedfældet i dybt patriarkalske samfund, hvor kvinder havde så godt som ingen ret til noget som helst. Og i hvert fald heller ikke deres egen kroppe nærmest. Og der er jo også i øvrigt er der jo i Gamle Testamentet en stolt tradition for, at mændene, de havde jo flere koneri. Men sandt,
så de kunne godt elske flere?
Ja, de kunne godt elske flere. Det kunne de godt, men sandt ikke kvinderne. Men det har vi igen det der med adgang til. Det havde jeg sagt, adgang til at vide, hvad det er for nogle børn, man sætter i verden. Er det nu også mine og alt det der, ikke? Det er sådan lidt en anden sag, men det er bare for at sige, at der står jo intet i de bibelske skrifter om den, hvad skal jeg sige, moderne konstruktion, som vi render rundt her og prøver på at få til at passe. Men det, du siger der med brødene og fiskene, det er jo egentlig det, som jeg plejer at kalde ammeprincippet over for lavkageprincippet. Altså, jeg tror...
Siger du ammeprincippet?
Ammeprincippet, ja. Forstår på den måde, at de fleste af os, vi har en fornemmelse af, at kærlighed er en lavkage. Og hvis jeg deler ud af de der stykker til andre, så er der mindre i lavkagen til... Altså, du godt ser det for dig, ikke? Jo flere stykker, der bliver langet hen over disken, jo mindre er det til den... der er tilbage-agtig, ikke? Og så kan du så sige, at det evangeliske princip, det er jo det der med, at der ved man som ammende, at jo mere mælk unge drikker fra mors bryster, jo mere producerer brysterne. Det er sådan et godt evangelisk princip, kan man sige. Kærlighed avler kærlighed. Men jeg tror så ikke, du kan overføre den en til en i forhold til folks erotiske relationer, fordi det er så kompliceret. Og vi ved jo også, Kirsten, det synes jeg faktisk er lidt interessant, vi ved jo op igennem 60'erne og 70'erne, hvor ægteskabet blev kastet op i luften, og alle skulle bo i et kollektiv, hvor alle kunne bolle med hinanden på til højre og venstre og kryds og tværs og alt muligt. Nu skulle man i hvert fald ikke lave det der skidt mere, altså med at man kun måtte have én. Det er jo heller ikke ukompliceret, vil jeg sige, og det er jo bestemt heller ikke ukompliceret for de unger, der kom ud af det. Det er der jo også mennesker, der skriver om, hvordan det var at leve i sådan nogle bollekollektiver der. Okay? Altså, det er bare for at sige, vi prøver hele tiden at bokse med, hvilken konstruktion kan vi finde ud af her, ikke?
Jo.
Nå, men altså, det er jo det, du får jo ikke nogen svar. Altså, heller ikke.
Nej, jeg kan godt høre det, at du er lidt lang i spyttet.
Ja, 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 lige præcis. Ja.
Nå, okay, så der er ikke noget med i Bibelen, at jo flere du elsker, jo skønnere er, bliver verden, vel?
Jo, det er der, men jeg tror ikke lige, at der står, at det er den erotiske kærlighed. Altså, den er altså, der står ikke med småt, at det gælder også i erotiske relationer. Det gælder i alle mulige andre relationer.
Nej, men man kan jo også sige, at utroskab, altså det er jo ikke nødvendigvis bare rent bolleri. Der kan jo være et rigtig, rigtig godt og varmt forhold, der ligger i utroskaben.
Mm. Og så altså, mener det du, at det lukker døren? Det, jo, det tror jeg da også. Det, tror
det
jeg
kan
også.
Da være ærligt og oprigtigt og varm kærlighed.
Ja. Og der, jeg tror også, det er en virkelighed, folk kan ikke genkende til.
Som ligger ved siden af ægteskabet.
Ja, at man kommer hjem med friske øjne, hvis man har været ude og græsse lidt måske, og så lige pludselig får man har fået tændt et indre glød, som kan komme, så kan komme
ikke
den derhjemme.
Ikke til gode.
Til gode.
Muligvis. Ja, muligvis.
Altså, det har man da også hørt om.
Ja.
Men det er ikke for at sige, altså det er jo bare så mineret, det her område. Mm. Men altså,
den der undersøgelse, jeg lige refererede, den fortæller jo helt klart, at det er mændene, der er lidt mere ude på de vilde våge, end kvinder er.
Mm.
Altså 23% af mændene er utro, eller har været utro i det ægteskab, de er i, det er parforhold, de er i, mod 14% af kvinderne.
Mm-hmm.
Er det fordi, at vi så meget, altså det kan der være mange forklaringer, men tænker du, at det er fordi mændenes biologi er anderledes?
Ja, ja, altså det har i hvert fald, altså Esther Perel har da i hvert fald også et nogle overvejelser om det. Altså fordi det er det, hun, når hun sidder med en, hun har et eksempel i den der utroskab, hvad det kan lære som kærlighed. Der er hun et eksempel fra en mand, der er sådan set er egentlig rigtig glad for sit ægteskab, og så har han været ude og have en udenomsægteskab, blive meget, meget hed og passioneret affære med en person. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så i stedet for at bruge de her terapitimer til, at han skal sidde og banke sig selv i hovedet med, hvor forfærdeligt menneske han er, så er det jo Esther Perel, hun siger, lad os lige undersøge, hvad er det egentlig, du gør? Altså, hvad er det, det har betydet for dig? Hvad er det, du får, når du er derude så? Og så er det, han får mulighed for at gå på opdagelse i sin egen seksualitet, for eksempel. Og det er bare, fordi jeg tænker på det her med, om det er særegent for ham. Det er jo ikke nødvendigvis, om det er særegent for mænd. Jeg skal ikke kunne sige det, men i hvert fald så siger han, at for ham, der er sex følelsesmæssig næring. Det er legemliggjort kærlighed. Gennem sex når han til en jeg-løs glemsel, hvor han kan føle sig i ét med verden. I lidenskaben slipper han endelig livets ulidelige ensomhed. Det er, siger han, som om jeg forsvinder. Det vasker alt væk. Den fulde koncentration, den totale opmærksomhed gør, at jeg på en eller anden måde slipper mig selv. Jeg holder op med at tænke. Fornemmelserne skyller op gennem mig, igennem hjernen og ud. Men jeg observerer ikke, det sker. Elskov, den fysiske kærlighed er alt omfattende. Det er bare sådan en lille, skal vi sige, nedslag i, at det er det, han får ved at være ude i den der meget passionerede affære.
Det er jo også fuldstændig fantastisk.
Ja.
Wow, hvem vil ikke gerne have det?
Ja.
Men så er det, jeg tænker, fortæller historien noget om, hvorfor han ikke kan få det med sin kone på Vejle Fjord i en weekend. Hvorfor
skal det være med en anden? Det er jo, man siger, altså, det er jo også korrekt, det der med affærerne, siger hun, udruller sig i yderkanterne af vores tilværelse og er lykkelig fri for rest, skat, regninger og tandlægebesøg.
Ja.
Og det er jo, det er jo også sandt. Altså, og det er jo ikke, du sidder jo ikke og kigger selvangivelse med din elskerinde, vel? Det tror jeg ikke, du gør i hvert fald.
Det
ikke. Men mindre man tænder på det, det ved jeg ikke. Det kan være, det er et erotisk middel.
Åh, skat. Det får lige pludselig et andet indhold. Nej.
Men jeg tror simpelthen også, at vi bliver nødt til, hvis vi nu sidder og siger, Kirsten, at vi bliver nødt til at have de her samtaler, ikke? Så, og så anerkende, at ja, det er svært midt i selvangivelser og tandlægebesøg, og hvad har vi alle sammen, altså bare at navngive det der. Men jeg siger, der er ikke noget at sige til, at det er meget nemmere med en person, hvor man sidder på Vejlefjord, og der er ikke skyggen af tandlægebesøg nogen steder, vel?
Nej. Men det er det, jeg siger, det er meget, meget sjovt og sjovest at være elskerinde.
Ja.
Så får man det sjovt.
ja. Og det er vel også, er det der med at sige, at det er lige så vigtigt at italesætte, det der med at sige, wow, det er altså, det der med, det snakker vi også om i den sidste udsendelse omkring Nok er nok, det der med også at ture og sætte navn på ørkenvandringerne i et parforhold. Vi er i, lige nu, der er det en ørkenvandring. Det æder med mig ikke sjovt. Der er ikke mange, der er ikke oaser. Vi kan faktisk overhovedet ikke finde dem. Holder vi det her ud? Hvordan hjælper vi hinanden bedst med det? Altså at navngive det der, den ørken, man træsker rundt i.
Det er svært med de der ægteskabelige ørkener. Jeg har selv været i dem. For man kan nærmest ikke snakke sig ud af dem. Synes jeg ikke. Altså, for man kom til at vade rundt i det, og man hører det samme hele tiden, og den samme problematik, man ender med at tage op. Det er virkelig, virkelig svært at lige pludselig sprudle og være en lykkelig julegris i det. Det er der bare, fordi man har de der roller, og man har selvindgivelse af børnene og forpligtelserne. Det er en svær konstruktion.
Ja. Og Kirsten, det er der jo så nogen, der tager konsekvensen af, forstået på den måde, at i stedet så for at trille videre til den næste person, som man så kan oprette en ny ørkenvandring med, kan man sige. For den fare ligger jo altid, ikke?
Ja.
Så er der nogen, der siger, godt så, vi bliver sammen, men så gør vi noget andet.
Ja, og det er det, vores næste podcast kommer til at handle om. Hvordan kan man arrangere sig ud af det her, sådan som man har ægteskabet, at bevare familien, men man har en elskerinde eller en elsker ved siden af. Og det forsker vi videre i de næste to episoder af Livsstykker.
Ja.
Og hvis du har kommentarer til det her, eller spørgsmål, eller idéer til, hvad vi skal tage op, så skriv til livsstykker@gmail.com. Tak for nu, Liselotte.
Ja, selv tak, Lise.
Hej.
Hej.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.